pirms mirkļa mēs saņēmām šo ziņu, tātad Eiropa padomas līderu krēslam izraudzīts centriski labējais Polijas premjerministrs 57 gadus vecais Donalds Tusks, savukārt Eiropas augstās pārstāvs ārlietās amatam izvirzīta sociālisti Itālijas ārlietu ministra 41 gadu vecā Frederika Mogherini, un jāteic, ka viņi iepriekš ir visai asti kritizējušas vairākus centrāla Eiropas un Baltijas valsts, norādot, ka Mogherini ir pārāk draudzīga attieksme pret Krieviju un viņa līdz galam neizprot procesus Eiropas austrumos. Jāteic, ka abi jaunieceltie amatveicēji darbu sāks novembrī, kad savus pienākumus beigs līdšanējais Eiropadomes vadītājs Hermans van Rompejs un līdšanējā ārlietu augstā pārstāve baronese Ketrīna Eštone. Un jāteic, ka šī jau būs otrā reize, kad kāds jaunās Eiropas Savienības dalībvalsts pārstāvis nokļūs tik augstā amatā, jo iepriekš par Eiropas parlamenta prezidentu izraudzījās arī Polijas pārstāve Jerzy Buzek, bet, protams, tik augstā Eiropas Savienības līmeņa amatā jaunās dalībvalsts pārstāvis būs pirmoreiz, un tātad šis ir Polijas premjerministrs Donalds Tusks.